ha kommer alla program jag har med sensilla med diario tal student. Mi ni kommer skat.
Mi är era kära fjär.
Lum nel omana är Sasha Cini.
Sasha kis bet bachelorat fil geografia blunurim il universitata Malta fil 2019. Kettini senata hamaret ti studia fil universita ta Liverpool Hope partem il program tal Erasmus. Issa li graduat et taħdem pala manager fil qasam tal Geographical Information System ma direttorat tal Restaur fehdan il ministeru tal Wirt Nazjonali tal-arti u l-gvern lokali fil-ħen liberu taħħa tħof tmurxi miexja fil-kampanja jew taqra xi ktieb. Nilqgħuk magħna Sasha.
Grazzi, grazzi ħafna tal-istadina.
Grazzi tal-ilqgħid l-istadina tagħna. Illum nixtiequ nitkellmu miegħek dwar ir-riċerka tiegħek u l-esperjenza tiegħek ġewwa l-Università ta' Malta. Nixtiequ nibdew billi nistaqsuk għaliex għażilt il-kors tal-ġeografija u r-riċerka partikolari tiegħek.
Is-suġġett tal-ġeografija minn dejjem kien għall-qalbi ħafna, ġifieri mis-sekondarja stess kien wieħed mis-suġġetti tiegħi għall-low level. U meta tħarġu l-kolleġ ukoll kien wieħed mis-suġġett tal-A levels. Jisni minn dejjem li kienet il-linja tiegħi kont inħoss. U mbagħad meta dħalt l-università għażiltu bħala s-suġġett tiegħi. U kont ukoll għażiltu mal-arkeoloġija. Però fit-tieni sena ħassejt li iktar il-ġeografija kien il-suġġett tiegħi ngħidu hekk. U waqgħet l-arkeoloġija biex komplejt fil-ġeografija biss. Ir-riċerka tiegħi kienet dwar kif il-maltemp jaffettwa s-sediment tal-bajjiet li għandhom iċ-ċakk fuqhom. U speċifikajt ir-riċerka tiegħi fuq il-bajja ta' Mġarixxini li tinsab ġewwa Għawdex. Bħala topik ta' proċessi tal-kosta u l-bajjiet dejjem kienu il-topics favoriti tiegħi minn dejjem. Allura jisni meta bdejt nagħmel dak il-brainstorming ta' x'nisa' nagħmel fuq it-teżi tiegħi, dik mill-ewwel kienet l-option tiegħi. U mbagħad meta mort l-Erasmus ta' l-Università ta' Liverpool Hope, wieħed mit-topics li konna minnha kien speċifikament fuq il-bajjiet taċ-ċakk u il-proċessi varji li jaffettwaw dat-tip ta' bajjiet. Allura jisu l-interess tiegħi kompla jiżdied u bdejt nagħmel dawk it-tip ta' mistoqsijiet tipo x'inhuma dal-proċessi għala jirreġixxu hekk u għaliex tip ta' bajja tirreġixxi mod minn bajja oħra, hekk dat-tip ta' mistoqsijiet basically. U iddeċidejt li nagħmel it-teżi tiegħi fuqha basically.
Bħala esperjenza ġewwa l-università, tħossha li kienet waħda pożittiva?
Eħe, pożittiva, ma fil-bidu għenin ma kienx kollox wart użgħar. Speċjalment fl-ewwel ġimgħat kont inħoss nilqa' overwhelmed ħafna, tipo esperjenza ġdida, il-bini kbir, sa kien tidra naqata, basically. U mbagħad tipo wara ftit ġimgħat li tidra naqa' sistemi tal-lecturers u x'istennew minnek u hekk. Nista' ngħid li mbagħad kienet pożittiva u anke tagħmel ħbieb ġodda fejn eżempju qabel fis-sekondarju junior college kun grupp ta' ħbieb freeze flimkien u hekk. Issa l-università tkun naqa' differenti, fis-sens ma tantx ikollok freeze, għandek nies differenti, qabel sajjiet differenti u anke kull persuna ġibi sa l-esperjenza tagħha.
Ekku, ekku. U peress li inti għamilt l-Erasmus, tħossu li hemm iktar il-proċess tiegħek ġewwa l-università bħala studju qed tinna li r-riċerka issa kienet ispirat anke minn studju li għamilt hemmhekk. Tħoss li kienet ta' bażi tajba l-ewwel li ovvjament kont kif ċertu unit mill-università hawnhekk.
Eħe, ta' ħafna anzi. Biss anke it-topics li kienu jgħalmu hemmhekk kienu differenti, na' differenti minn hawn Malta, u anke wkoll l-istil ta' kif jgħalmu. Fejn hemmhekk il-lesson tagħna kienet tkun ħafna iktar discussion. Kien ikollna readings u nagħmlu readings aħna wkoll separati fejn inti titagħmel jisek tanalizza mħadd ieħor u tiddiskuti, ġifieri kienet ħafna iktar hands-on minn hawn Malta. Apparti minn hekk titgħallem ukoll affarijiet differenti fejn affarijiet tal-Ingilterra u hekk għandhom affarijiet differenti Veri anka eżempju meta konna nagħmlu fuq bajjiet u hekk huma għandhom it-tides. Fejn it-tides taffettu ħafna l-Ingilterra, Malta le hemmx daqshekk. Jifieri titgħallem ħafna iktar aspetti differenti. U l-esperjenza tal-Erasmus ukoll kbirt ħafna minnha jien personali wkoll. Iġġielek tkun iktar indipendenti, titaqdef iktar għal rasek, tipgħu jitpost ġdid waħdek. Tittawel l-affarijiet tipo t-nadda fissajjar. Kollox inti tittawel, li vidik kol elitni kol nikber personali.
Nasab tawel l-esperienza tal-università wahda iktar unika pjuttost, għalix isek għett esperienza, ovvjament, kull kors huwa uniku u kull esperienza hija unika, x'kull ħadd jiexha differenti, ma nasab il-fatt li t-esperienza żewġ universitajiet pratikament f'kors wieħed. Jieġa ħagġa li it enriches the journey.
Ħafna, jina kull min ikun qed jistudja l-università jew hekk, dejjem ngħidilu, tipo jekk għandkom iċ-ċans morru l-Erasmus, għax daqskemm titgħallmu minn hemmhekk dak il-ftit xhur, ftit ġimgħat letteralment, żgur ma titgħallmuhom mhix fis-sens. Għax tipo tikber u tara affarijiet mill-lenti differenti, minn nies differenti, jisek mhux dejjem l-istess.
Ekku.
Mingħand akademiku, il-fatt li tagħlim b'żewġ metodi differenti l-Università ta' Malta u Liverpool, taħseb ukoll li anke meta ġejt lura kienet xi ħaġa li għal meta ikossibtek kbirt ukoll f'mod fl-qed akademiku?
Eħe, ħafna. Sirt iktar personalment sirt iktar nara l-affarijiet iktar kritika. U anka fis-sens fir-riċerka tiegħi naħseb li kienitni ħafna. Għax ġejt exposta iktar kif għandi nara l-affarijiet minn journals u kif infittex ukoll għax dik ukoll. U naħseb ġifier kemm f'assignments, fieldworks u anka fit-teżi dik naħseb kienitni ħafna.
U l-element ta' riċerka inti għet li minn dejjem kien joġbok il-ġenografija bħala suġġett, imma taħseb li blajnuna tal-kors sewa Malta u sewa Liverpool stajt tikber anka fis-suġġett?
Iva, apparti li jtuk opportunitajiet, sewa eżempju għandna fil-dipartiment kienu jagħmulna seminars fejn kienu jġibu professuri u anka studenti minn barra minn Malta. Fejn again, daw kienu jgħiduna fuq riċerki tagħhom. U inti bla ma tridi sekk tiġi exposed għall-affarijiet differenti mhux ġust qiegħed bil-qiegħda fuq il-bank u titgħallem l-affarijiet ta' kif. Ġifieri eħe, kemm naħseb Liverpool u anka Malta.
Ma tibqax fl-istess babel li qed taqra inti u mor tagħmel assignment eżami u daqshekk, ja il-parteċipazzjoni ta' ħafna studenti b'erjas differenti ta' interess. Naħseb li taffetu ħafna anka biex imbagħad il-qudiem tagħżel ir-riċerka u tkun kritiku fil-mod ta' kif tirriċerka wkoll.
Eżatt. Jiena naħseb li daw l-affarijiet kienu opportunitajiet li jgħinuk ħafna fis-sens kemm mod akademiku, però anka personalment ukoll li inti wkoll ġejt expose għal nies differenti. Bla ma tiksek tibni dak il-link ta' xi ħadd ieħor li lien minn hawn Malta wkoll. Veri għax anka kienu jiġu studenti li qed jagħmlu eżempju il-masters jew il-PhD, veri wkoll li titgħallem minnhom u x'erja se din, hekk xi ħaġa differenti mhux tas-soltu tal-klassi tagħna jiena.
Tixtieq tkompli tiżviluppa fuq din ir-riċerka l qudiem jew forsi tgħid nixtieq nesplora suġġett differenti biex insaħħaħ dak li għamilt s'issa.
F'moħħi qed iber li nagħmel il-masters. U naħseb li pala tema naħseb xorta fuq xi proċess tal-kosta. Però m'inhiex 100% jekk hux fuq l-istess topic in terms ta' fuq il-bajjiet ta' ċak. Peress li issa qed naħdem f'GIS u hekk, nixtieq li fil-masters tiegħi indaħħar dal-aspett ukoll ġifieri, li naħseb xi ħaġa fuq GIS u fuq xi proċess tal-kosta xi ħaġa.
Nistgħu interessanti ħafna.
Għal min forsi mhux daqshekk familjari bil-teknoloġija u proċess ta' GIS tgħidilna iktar fuq?
Mod l-iktar sempliċi ngħidu hekk, basically għandek mapep u inti qed tanalizza bid-data li trid inti jiġifieri u tintuża f'setturi differenti. Mhux fil-ġeografija biss ta' mħafna u jgħina kħafna samel l-analizi tijak, ġifiri spatially mejdurek.
U l-element tal-fieldwork, samejt li kellek element ta' fieldwork u koll l-università, mux il-courses kollha mux fil-università jkollhom dak l-element ta' fieldwork, x'kien jikkonsisti u x'taħseb li ta' klura?
Mela basically aħna għal kull unit kien ikollna fieldwork. Fejn konna nkunu maqsumin fi gruppi u skont il-sujġett li kien ikun konna immorru fil-post, eżempju jekk kien ikun fuq fuq trasport li kellna, morna actually ġo eżempju Birk il-Kara kien biex nippruvaw nieħdu xi ħasbu n-nies eżempju. Wara li tiġbor id-dejta konna naqsmuha mal-gruppi l-oħrajn biex aħna jkollna iktar dejta mhux ġost tal-grupp tagħna għax jekk tkun erba ma tantx jkollok daqshekk dejta. U wara jsir il-write-up li jisu kulħadd kien jieħu sections u nippruvaw naqdu report. Kien jgħin ukoll fis-sens dal-aspett kif il-mota kif tikteb u again tagħmel ir-riċerka tiegħek fuq suġġetti varji, ġifieri aħna fuq kollox kemm physical geography unka human geography. Jgħinek tanalizza u apparti minn hekk li taħdem fi grupp u li titgħallem minn ħadd ieħor għax mhux kulħadd għandu l-istess skills, ġifieri kulħadd jippruva jagħti l-input tiegħu dejjem titgħallem anke xi ħaġa ġdida.
Dik li għed t-esperienza xaħġa ħenżon nasab li r-riċerka s-sett applika sawa fi grupu anka t-mur barra nasab li hija element importanti.
Eħe, u nasab li iktar ħaġa li tibqa' tiftakar ukoll fija. Għallu l-Italija, tipo iktar titgħallem meta xaħġa qed tara u qed tagħmilha dak il-ħin, wara jsek bqajt taħdem fuqha titfittex ukoll kif nasab titgħallem ħafna iktar tagħmel l-esperjenza iktar aħjar.
Ma tħallix ir-riċerka biex ħaġa astratta qed timplementa f'xi ħaġa tal-mument praticament.
Bħala persuna li kellek il-ġeografi sekondarja u x'hekk is-sixth form mbagħad l-università, taħseb li bħala studju inbidel jew kien pass naturali li rnexxilek tibni l-karriera li għandek illum?
Ċertu topics jgħidu kienu jibnu fuq xulxin. Fis-sens, dej eżempju fis-sekondarja ma jitlu lek daqshekk dettal, u dejjem titħolna iktar fid-dettal. Però eżempju speċjalment fl-università kien hemm topics ġodda u anka mill-topics passati tarhom minn lenti differenti, ġifieri daħlulek ħafna iktar affarijiet x'tara. Ma eżempju xi ħaġa li kienet ġdida fil-kors kien eżempju remote sensing u GIS ukoll ġifieri. Dawk fil-livell tal-università konna minnihom.
U għandek l-opportunità li jista' kun mbagħad tibda tinduna x'interessa lilek u fejn tixtieq tmur inti wkoll.
Eżatt, eżatt. Jiġri speċjalment eżempju fl-ewwel sena kien ikollna jsu naqa' minn kollox. Però ġifieri ġieli kellna units li kienu reper qaw minnha tipo anke second year jew third year, imma tażilhom inti jekk trid. Li inti jekk eżempju second year u third year ħa jkunu iktar fid-dettall. Inti kollok ġej sektoma żgħira ta' x'ħassib.
U l-fatt li tażel inti it-topics li tixtieq tkompli tistudja fuqhom matul dat tliet snin, ħassejt li kienet ta' benefiċċju għalik li mhux ingħatajt lot ta' topics u trid tagħmel bil-fors lilhom?
Eħe, jiena nippreferi li nkun free li nagħżel lim topics irrid. Fis-sens nippreferi li jien li kont inħobb ħafna iktar il-physical geography u beaches u coast ikolli topic sek, milli xi ħaġa li ma tantx kienet interessani. Apparti m'hekk naħseb tirrifletti wkoll ta' kemm ħa nagħmel effort jiena kemm fl-eżamijiet u anke fl-assignments. Jiġri hemm ċans li iktar ħammur għall-qalbi u nagħmel iktar effort f'topics li jogħġbuni milli ta' bil-fors se ngħidu hekk.
Ekku, għax iktar kemm jinteressak is-suġġett iktar ħadd iħu pjaċir tidħol fih fid-dettall.
Eżatt, eżatt ekku.
Dak il-ħsieb ħaniqfu għal silta mużikali, ħansmaw Moral of the Story tal-Nile Hollin Wesh, wara nismaw din silta nkomplu diskussjoni.
thought I really tried to blindsided, addicted, thought we could really do this, but really I was foolish. Hindsight it's obvious. Talking with my lawyer, she said, where'd you find this guy? I said, young people fall in love with the wrong people sometimes. Some mistakes get made, that's alright, that's okay. You can think that you're in love when you're really just in pain. Some mistakes get made, that's alright, that's okay. In the end, it's better for me. That's the moral of the story, babe.
Funny how a memory turns into a bad dream when running wild turns volatile. It's not funny how it changes. Ended up like strangers and we burned down our paper house. Talking with your father, he said that you could be mine, but some people fall in love with the wrong people sometimes.
Some mistakes are made, that's alright, that's okay. You can think that you're in love when you're really just in pain. Some mistakes get made, that's alright, that's okay. In the end, it's better for me. That's the moral of the story, babe. Never to have loved at all. That could be a load of shit, but I just need to tell you all. Some mistakes get made, that's alright, that's okay. You can think that you're in love when you're really just engaged.
Some mistakes get made, that's alright, that's okay. In the end, it's better for me. That's the moral of the story.
Some mistakes get made, that's alright, that's okay. You can think that you're in love when you're really just in pain. Some mistakes get made, that's alright, that's okay. In the end, it's better for me. That's the moral of the story.
Għaw kom nura l-programm id-djarju tal-student, għadna kif smajna s-silta Moral of the Story ta' Niall Holland Wesh. Saxak nem xie raġuni partikolari għax iġdin il-diska?
Din hija waħda mid-diska li ek li nisma on repeat letteralment li jindijak li minkun ħdejja ndejgu. U il-melodija wanka l-klimek huma like, veri uġbuni wanka il-kantanti vera narom immorru flimkien ħafna kumpliment ta' għu l-ġurġin.
Tkellimna diġa fuq il-studio tijak u l-interess u l-passjoni li kellek. Kif taħseb li dal-studio influenza u għet influenza x-xogħol li għandek illum?
Apparti li ninsib karriera fuq l-istudjajt. I mean, GIS kien xaħġa l-istudjajna waqt il-kors u konna nużaw u koll ġo l-feedback, ġivir mġas kellna unit wieħed u daqshekk. Apparti minn hekk ukoll użajt ukoll naqa' fit-teżi tiegħi. Ġifieri apparti li qed insib ix-xogħol fil-qasam tal-GIS u qed naħdem fir-restoration directorate, dan il-kors ukoll għeni niżviluppa l-iskills tiegħi li ukoll jgħinuli fix-xogħol. Bħal kif qed il-feedworks li taħdem ma' grupp inhu wkoll naħdem f'tim li nisma l-ħadd ieħor u naħdem ma' ħadd ieħor. Għeni wkoll nkun naf kif nagħmel analiżi profonda u kritika u li nara wkoll minn affarijiet minn lenti differenti mhux tipo li nara jien biss. U li mhux tiegħi bistajjeb, imma nipprova nara u nifhem l-idea ta' ħaddieħor.
Meta nies forsi jaħsbu frestawr minar ma tifu sit mun et-tirristawra posti u xaġa partikolari, kif jidħol il-GIS ma dad-direttorijat?
Basically, qabel ma jisir il-xogħol tar-restawr, jisir analiżi sewwa. Issa da l-analiżi ġifieri biex eżempju jaraw jekk hemm xi effett tal-ilma, ġol l-ġebla, jew it-tip ta' żeba li ntużat. Issa da id-data nagħmluha ġo GIS biex jgħinna ikollna aktar viżwal tal-affarijiet. Apparti minn hekk ukoll nużuh bħala inventarju li ma' snin sar ħafna restaw. Waqbel kien kollox fil-files, fil-karti, u dan jena u koll li jkollna u koll visual ta' xi proġetti saru, x-metodi kienu ntużaw, anything, ritratti u koll, dak, min li nużaw il-GIS.
Jiġi fil-verità, jgħat jiġi użat għat teknoloġiku bħala parti mill-ħsieb biex jimxi dak is-suġġett partikolari, jiġri naħseb l-element ta' multidisciplinary fix-xogħol huwa joħroġ ħafna f'dak każ.
Ekku, jiġri huwa parti hekk jgħin ħafna wkoll il-periti fil-proċess ta' kif għandhom jittrattaw ħaġa, jiġri jagħmilek ħafna aktar visuals u hekk ħafna aktar aħjar biex tifhem l-affarijiet kif jaħdmu wkoll.
Kemm hu importanti li meta qed isir restawr qed tifhem x'ġara qabel u jekk dak li ġara qabel affettwa xu jista' xaffettwa l-quddiem ukoll.
Ħafna. Meta jsir restawr ma sax taqbad u tagħmel l-affarijiet ta' kif ġumbum u mhux kull parti hija l-istess, ġifieri, għalhekk kull sajt hija differenti. U eżempju, il-materjal li ntuża qabel ukoll jaffetwa ta' kif għandek tagħmel it-tip tar-restawri mhux dejjem l-istess. Jiġifieri kull ħaġa hija differenti u tistudja sew qabel.
Provi tagħmel iktar ħsara milli ġiet.
Eżatt. U tispiċċa wara ftit żmien ikollok terġa' tirrestawra u fil-verità qed tkun qed taħli l-flus fil-verità u r-riżorsi. Għalhekk huwa tajjeb li l-ewwel tibda bir-riċerka biex inti tara l-imtib ta' materjal huwa actually effettiv għall-materjal tal-oġġett li ħadd tagħmel restawr fuq.
U taraħ li l-kunċett ta' restawr qed jinbidel ma' żmien ovvjament jekk naraw il-passat hija ċara li l-kunċett ta' restawr kien differenti kompletament. Taħseb li ma' żmien qed jinbidel il-kunċett innifsu ta' restawr?
Eħe. Naħseb in-nies ukoll qegħdin japprezzaw ir-restawr u ifittxuh ħafna. Jiġifieri anke ikollna feedbacks żbieħ minn nies li jismara xi ħaġa kienet ħataq ma taqax jew hekk u ġibni vera sabiħa ngħidu hekk. Jiġifieri naħseb eħe, inbidel bil-mod ta' kif isir ir-restawr innifsu, issa nippruvaw kifet namlu l-analizi qabel biex namlu affarijiet ter effettivi u nippruvaw ukoll li inħallu l-element tal-istorja ukoll fil-restaw, ġifieri dak hu r-restaw proprja. Ġifieri jekk xi ħaġa tipprova kemm jista' jkun xorta tħalli l-effett tagħha tal-istorja. Interessanti jkun hemm ċertu elementi li tgħid tara ta' kien ta' dak tal-iżmien. Bil-mod ta' kif ta' kif.
Mhux dejjem faċli ssib il-bilanċ bejn l-estetika forsi l-element tal-istorja.
Eħe, dik ukoll hija challenge minħabba l-periti li jippruvaw jaraw kif jagħmlu xi ħaġa li tidher sabiħa ma fil-verità mhux iġiba issa kompletament ġdida għax dak mhux restaw fil-verità.
U li kollok naħseb kellek avolja ma tiltux training ta' suġġett ieħor li jifoka aktar fuq l-istorja u l-arkeoloġija, naħseb ukoll tgħinek biex tapprezza restaw b'mod
ikbar. Jien personali jogħġbuni ħafna dal-affarijiet u l-interess sar ruħi ħafna. U allura naħseb in-knowledge u l-interess tiegħi f'dal-qasam tal-istorja għeni wkoll biex nifhem ir-requirements tax-xogħol u hekk u napprezzaha iktar.
biex nal u l-program, jek ikollok taddi messaċ il-min qed jismana, forsi għadu ħajbda r-riċerka tiegħu jew għandu suġġett li jogħġbu, x'tgħidilhom?
Il-messaġġ tiegħu li jkunu persistenti, pożittivi u kapaċjużi. Daw jgħinu kemm fir-riċerka u tul il-kors, naħseb anke tul il-ħajja fil-verità, li u li tagħmel xi ħaġa tagħmel appassjoni, tagħmel għall-qalbek, ma tagħmel xi sakta bil-fors. Vera forsi ħadd tkun iktar diffiċli, riċerka jew xi ħaġa mhux classic mainstream, però ma nixtax ixtaq ta' qalbek. U naħseb li jekk tagħmel xi ħaġa li vera għandek passjoni għaliha, ħadd tkun iktar rewarding u ħadd tagħmel iktar għall-qalbek. Jiġri anke l-kitba tinnota wkoll li isma' tagħmel xi ħaġa li vera togħġbok.
Fuq dak il-messaġġ waqfu l-programm hemmhekk, grazzi Saxha, grazzi Semija tagħna u nistednu kont naqdu magħna l-ġimgħa d'ilha.